Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 45 kugwa gutangaje kwa Yeriko. Iki gice gishingiye muri Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 13 kugeza kwa 15 n'igice cya 6 ndetse n'igice cya 7. Abaheburayo bari bamaze kwinjira muri Kanani ariko bari batarayitsinda ngo bayihindure. Yari ituwe n'ubwoko bw'ubunyambaraga bwari bwiteguye cyane kurwanya abatera karere kabo. Amafarashi yabo n'amagare y'ibyuma y'intambara, kumenya neza igihugu no kwitoza iby'intambara bihagije byabaheshaga gutsinda. Byongeye kandi, igihugu cyari kirinzwe cyane n'imidugudu igoteshejwe inkike z'amabuye zigera mu ijuru. Gutegeka kwa 2, igice cya 9 umurongo wa 1. Keretse gusa kubwo kwiringira imbaraga zitari zabo, niho Abisirayeli bari bateze gutsinda muri iyo ntambara bari begereje. Umudugudu munini kandi ukungahaye wa Yeriko wari ku ntera ngufi y'aho babambye amahema yabo igirugari. Uwo mudugudu w'ubwibone, inyuma y'iminara yawo miremire yawuteraga gusuzugura Imana ya Isirayeli, Yeriko yari yareguriwe Ashitaroti, ikigirwamanakazi cy'ukwezi. Aho niho hari isangano ry'ibizira bikabije idini ry'Abanyakanani. Ubwoko bwa Isirayeli, bamwe muri bo bari bakibuka cyane ingaruka zishishana z'icyaha cyabo i Betipeori, barebanaga uwo mudugudu w'ubupagani sesemi n'ubwoba bwinshi. Gutsinda Yeriko byabonywe na Yesu wako ari yo ntambwe ya mbere yo gutsinda Kanani. Akivaho bari babambye amahema ngo asenge kandi azirikane, abona umurwanyi witwaje intwaro ukwiriye kuyobora urugamba afite inkota mu ntoki. Maze Yesu aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Kuri wa musozi Horebu ngo kwetura inkweto zawe. Uwakujijwe Yosuwa yikubita hasi yubamye, arabiranye, aramuramya, yumva ihame ngo, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwaro zaho. Nuko ahabwa amabwiriza yo kuzahindura uwo mudugudu. Kubwo kumvira itegeko ry'Imana, Yosuwa yayoboye ingabo za Isirayeli. Ntibagombaga gusembura. Bagombaga kuzenguruka umudugudu wose boroheje, bahetse isanduku y'Imana kandi bavuza amahembe. Haje abarwanyi, umutwe w'abantu b'abagabo batoranyijwe batazanywe no gutsinda kubera ubumenyi n'imyato byabo, ahubwo batsinda kubera kumvira icyerekezo n'ubuyobozi byatanzwe bivuye ku Mana. Hakurikiyeho abatambyi 7 bavuze impanda. Hakurikiraho isanduku y'Imana igoswe n'ubwiza bw'Imana, ihetswe n'umutwe w'abatambyi bambaye imyambaro yerekana umurimo wabo wera. Nuko hakurikiraho ingabo za Isirayeli. Uwo ni wo mutambagiro wazengurutse uwo mudugudu wari mu mahenuka. Nta jwi ryumvikanaga, ariko umurongo w'izo ngabo zikomeye n'amajwi meza y'amahembe yikiranyaga na za nyiramubande zo hagati y'imisozi, kandi akongera kumvikana mu tuyira twa Yeriko. Abarinzi b'umudugudu babimenyesha mu butegetsi. Ntabwo bamenye na gato ubusobanuro bw'uyu mwiyereko, ariko ubwo babonaga ingabo zikomeye cyane zizenguruka umudugudu wabo inshuro imwe ku munsi, zifite isanduku y'isezerano yera n'abatambyi bayihetse, ibanga ry'iyo migenzereze ryateye ubwoba mu mitima y'umutambyi na rubanda. Nanone bagombaga kugenzura uburinzi bwabo bukomeye, bakumva neza ko bashobora kuzanesha batewe bikomeye. Benshi banyega icyagira icyo kibatwara gitewe n'iyo myiyereko iteye ukwayo. Abandi bari bafite ubwoba cyane uko bagendaga babona umwiyereko w'iminsi yose. Bibutse ko igihe kimwe inyanja itukura yitandukanyije imbere y'ubwo bwoko, kandi ko inzira yahise ikingurwa imbere yabwo mu ruzi rwa Yorodani. Uburyo bw'Imana bworoheje bwo gutsinda Yeriko mu minsi 6, Isirayeli yazengurutse uwo mudugudu. Umunsi wa 7 ugeze, maze kare mu rukerera, Yosuwa arangaza imbere y'ingabo z'umwami. Ubwo bwo bagombaga kuzenguruka 7 uwo mudugudu wa Yeriko no kuvuza amahembe baranguruye cyane, kuko Uwiteka bahaye uwo mudugudu. Izo ngabo nyinshi zizenguruka izo nkike zitonze. Bose bari batuje uretse iyo mirindi ihuje y'ibirenge byinshi. Abarinzi bari ku nkike bakomeje kubigenzura n'ubwoba bwinshi, ubwo babonaga igotwa rya mbere rirangiye, irya kabiri rigakurikiraho, irya gatatu, irya kane, irya gatanu, irya gatandatu. Mbese ni uwuhe mugambi wari ugamijwe n'iyo myiyereko y'ibanga? Ntabwo bari bagifite igihe kirekire cyo gutegereza. Ubwo bari bamaze kuzuza igotwa rya 7, uwo mwiyereko muremure warahagaze. Ya mahembe yaramaze umwanya acecetse, noneho ahera ko avuga cyane mu majwi akomeye akangaranya isi cyane. Za nkike z'amabuye akomeye hamwe n'iminara yazo miremire biremereye biranyeganyega, biyasimitutu bihereye mu rufatiro, maze biradiduka bidendeza hasi. Abaturage b'i Yeriko baterwa ubwoba bwinshi, maze za ngabo za Isirayeli zirinjira zitsinda uwo mudugudu. Abisirayeli ntabwo batsinze kubw'imbaraga zabo bwite. Imbuto z'umwima mbere, umudugudu hamwe n'ibiwurimo byose byagombaga kwegurirwa Imana ho igitambo. Batsinda Kanani, Abisirayeli ntibagombaga kwirwanirira ubwabo cyangwa kwishakira ubutunzi cyangwa ikuzo ryabo bwite, ahubwo byari ukogeza icyubahiro cya Yehova umwami wabo. Hatanzwe itegeko ngo, mwirinde ubwanyu guhuganya ibintu bivumye keretse niba ubwanyu namwe mushaka guhinduka ibivume, maze mugahindura urugero rw'Isirayeli umuvumo mukaruteza ibyago. Abaturage bose bo mu mudugudu hamwe n'ikintu cyose gihumeka byicishwa inkota. Keretse gusa wa mwizerwa Rahabu hamwe n'abo muryango we bose nibo barokowe kugira ngo hasozwe rya sezerana batasi bari bamusezeranyije. Umudugudu bwawo waratwitswe, ibihome byawo n'insengero zawo n'amazu yawo y'imyidagaduro n'imyenda y'igiciro cyinshi n'iby'imirimbo byose biratwikwa. Ikitashoboraga gutwikwa n'umuriro, umuringa n'izahabu n'ibikoresho by'icyuma n'ibumba byari bitegekewe kwegurirwa umurimo wo mu ihema. Yeriko ntabwo yagombaga kuzongera gusanwa ngo yongere gusubirana ubuhangange bwayo. Ibihano byari byamaze guteganyirizwa umuntu wese uzahaguruka akajya gusana inkike imbaraga z'Imana zarituye. Irimbuka ry'abantu b'i Yeriko ryari ugusohora kw'amabwiriza yari yaratanzwe yerekeye abaturage b'i Kanani ngo uzabarimbure rwose. Gutegeka kwa kabiri igice cya 20 umurongo wa 16. Kuri benshi ayo mategeko asa naho anyuranye n'umwuka w'urukundo n'imbabazi bitegekwa mu yindi migabane y'ibitabo bya Bibiliya, ariko birushaho guhamya no gusobanura birenzeho mu kuri kose ubwenge butarondoreka n'ineza by'Imana. Imana yari iri hafi yo gutuza Isirayeli Kanani. Ntibagombaga kuba baragwa bidini nyakuri gusa, ahubwo no kwamamaza amategeko yaryo mu isi yose. Abanyakanani bari barirunduriye mu bupagani, niyo mpamvu byari ngombwa rwose ko igihugu gihumanurwa ikintu cyose cyazitiraga gusohora kw'imigambi y'ubuntu bw'Imana. Abaturage b'i Kanani bari barahawe igihe kirekire cyo kwihana. Mbereho imyaka 40 ibihano byahanishijwe Egiputa byahamije ububasha bw'Imana ya Isirayeli. Ubu nabwo ihanguka ry'abami b'Imidiyani, b'Igaleyadi n'Ibashani ryongeye kugaragaza cyane ko isumba ibigirwamana byose. Urwango yanga ibibi rwagaragariye mu bihano yasutse kuri Isirayeli bitewe n'uko yifatanyije n'imigenzi izira y'i Baali Peori. Ibyo bikorwa byose byari bizwi n'abaturage b'i Yeriko, ndetse harimo benshi bari basangiye ibyiringiro na Rahabu, kabone n'ubwo banze rwose kubyumvira ko Imana ya Isirayeli ari yo Mana iri mu ijuru hejuru no ku isi ukagera ikuzimu. Nk'uko byari bimeze kuri ba bantu ba mbere y'umwuzure, Abanyakanani bari babereyeho gusa gutuka ijuru no konona isi. Maze byombi urukundo n'ubutabera bitakamba bisaba ko habaho igihano gihabwa abo bagome barwanyije Imana, ndetse bagahinduka n'abanzi b'umuntu. Kubwo kwizera inkike z'i Yeriko zararidutse. Abaheburayo igice cya 11:30. Umugaba w'ingabo z'Uwiteka yavuganye na Yosuwa gusa. Ntabwo yigeze yiyereka iteraniro ryose, byagumye muri bo kwemera cyangwa guhakana amagambo ya Yesu. Nabwo babashaga kurabukwa imitwe y'ingabo z'abamarayika bari babatabaye bayobowe n'umwana w'Imana. Bagombaga kuba baratekereje bati, mbega ukuntu iyo myiyereko y'iminsi yose yari igayitse, bazenguruka inkike z'umudugudu bavuza amahembe y'amapfizi y'intama. Ntacyo byatwara iminara ikomeye. Nyamara umugambi nyawo watumaga bakomeza uyu muhango kumara igihe kirekire kibanziriza igotwa rya nyuma ry'inkike kwari ugushimangira no kurera kwizera mu bwoko bwa Isirayeli. Byagombaga kwandikwa mu bwenge bwabo ko imbaraga zabo zitakomokaga mu bwenge bwa muntu cyangwa mu mbaraga ze, ahubwo ko zakomokaga ku Mana y'agakiza kabo. Imana ikorera ibikomeye abayizigira. Bidatinze nyuma yo kugwa gutangaje kwa Yeriko, Yosuwa agambirira gutera Ayi, akadugudu gatoya kari mu bihanamanga kuri metero nkeya ugana mu burengerazuba bw'ikibaya cya Yorodani. Abatasi boherejweyo bagarukanye inkuru ivuga ko abaturage baho ari bake kandi ko ingabo nkeya gusa ari bo bakenewe ngo bahatsinde. Intsinzi ikomeye Imana yari yabahesheje yatumye Abisirayeli biyiringira, kuko yari yarabasezeranyije igihugu cy'i Kanani. Bananiwe kumenya ko ubufasha bw'Imana bwonyine ari bwo bubahesha intsinzi, ndetse na Yosuwa ubwo yateguraga imigambi yo gutsinda umudugudu wa Ayi ntiyigeze abanza gusaba Imana inama. Abisirayeli batangira kunnyega abanzi babo bari biringiye kunesha mu buryo bworoshye, babona yuko ingabo 3,000 zizahanesha. Barasatiriye bagera hafi y'irembo ry'umudugudu ngo basakirane n'ingabo nyinshi zakereye kubarwanya. Ikiraba kirabazinga bose babonye ubwinshi n'imyitozo y'abanzi babo, nuko bahunga bagana ikigepfo ku gacuri. Abanyakanani barabirukanye babavana imbere y'irembo ry'umudugudu wabo babirukana ikigepfo. Nubwo igihombo cyari umubare mukeya, abantu 36 bo mu ngabo za Isirayeli akaba aribo bishwe, gutsindwa kwabo kwari gukuye umutima. Imitima yabo yahiye ubwoba maze ihinduka nk'amazi. Yosuwa yitegereje gutsindwa bagize asanga ari igisubizo cy'uko Imana itabishimye, nuko muri ako kababaro no kumirwa ashishimura imyenda ye agwa yubamye imbere y'isanduku y'isezerano y'Imana. Kugeza nimugoroba we n'abakuru b'Abisirayeli bisutse umukungugu mu mitwe. Ayiwe nyagasani Imana, ni iki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukawudushyize mu maboko y'abamori ngo baturimbure? Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani, none Mana ndacyavuze iki? Ubwo Abisirayeli bahaye ibitugwa ababisha babo, Abanyakanani n'abo mu gihugu cyose nibabyumva bazatugota bazimanganya amazina yacu mu isi. None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? Nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati, byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli bacumuye kuko bishe itegeko ryanjye bagatwara ku bintu byashinganywe bakabyiba bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo nicyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo bakabaha ibitugu kuko bahindutse ibivume. Ndetse sinzongera kubana namwe ukundi keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Byuka wejeshe abantu uti muri mwe harimo uwenze ku byashinganywe. Bisirayeli mwe, ntimukibasha guhagarara imbere y'ababisha banyu keretse mugaruye ibyari byashinganywe murimo. Itegeko ry'Imana ryari ryasuzuguwe n'umwe mu batoranirijwe gusohoza ibihano byayo, ndetse n'igihugu cyari cyashyizweho igicumuro cy'uwo mugome, ndetse benze ku bintu byashinganywe kandi bibye ndetse barabihisha. Ubufindo bwagombaga gufindwa kugira ngo bavumbure icyo cyaha. Umunyagicumuro kuko atahereye ko yerekanwa ko kanya, ikibazo cyabaye nk'igishidikanywa igihe gito ngo rubanda babanze bumve ko ari ngombwa kugira uruhare ku byaha byari muri bo, maze noneho bitume bisuzuma mu mitima no kwiyoroshya imbere y'Imana. Kare cyane mu museso, Yosuwa ateraniriza abantu bose hamwe uko imiryango yabiri, maze wa muhango ukomeye cyane w'ubufindo urarangira. Ubushakashatsi burakomeza uko bikurikirana. Birakomeza bigera ku yindi ntera iruhije cyane y'ikigeragezo. Bwa mbere hasuzumwa umuryango, hakurikiraho amazu, hakurikiraho imbyaro, umuntu arafatwa. Nuko akana umuhungu wa Karami wo mu muryango wa Yuda atunga urutoki n'ukuboko kw'Imana ko ari we wateye Isirayeli kugubwa nabi. Yosuwa arahiza akana ko avuga ukuri. Uwo munyacyaha yatuye icyaha cye rwose ati, ni ukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Isirayeli. Nabonye mu minyago umwambaro mwiza w'i Babuloni na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza mpera ko ndabyenda mbisha mu gitaka. Biri mu ihema ryanjye hagati n'ifeza iri munsi yabyo. Nuko babikura haranzwe biri mu ihema rye n'ifeza iri munsi yabyo. Babizanira Yosuwa babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa aravuga ati, niki cyatumye utugwa nabi? Nk'uko abantu bakozweho n'icyaha cya Kani bakagerwaho n'ingaruka yacyo, ni nako bagombaga kugerwaho n'igihano cyacyo. Abisirayeli bose bamutera amabuye. Mu gitabo cyitwa Ibyo ku Ngoma, urwibutso rwe rwanditsemo ngo, wababazaga Isirayeli. Urwandiko rwa mbere rw'Ibyo ku Ngoma, igice cya kabiri, umurongo wa 7. Icyaha cya Akani cyakozwe bitewe no gusuzugura imiburo y'ukuri n'ibitangaza bikomeye byahoraga bikorwa bishimangira ububasha bw'Imana. Mwirinde ubwanyu kwenda ku bintu byashinganywe keretse niba namwe mushaka kuvuma. Aya mabwiriza yabwiye Isirayeli yose uko ingana. Iri tegeko ryatanzwe ako kanya nyuma y'igitangaza cyo kwambuka Yorodani no kumenya isezerano ry'Imana binyuze mu muhango wo gukebwa k'ubwoko bwose, bibana nyuma yo kuziririza Pasika no kuboneka kwa marayika w'isezerano, umugaba w'ingabo zishobora byose. Ibi rero nibyo byahise bikurikirwa no kugwa kwa Yeriko gutanga ibyiringiro byo kurimbuka kw'abagome. Kuba ububasha bw'Imana yo mu ijuru bwonyine aribwo bwahaye intsinzi Isirayeli, ko ku mbaraga zabo bwite batajyaga kuzabasha na gato gutsinda no gutunga Yeriko, nicyo cyatumye hatangwa itegeko ryo kwizirira kugira icyo bafata ku minyago yaho yose. Imana yarimbuye uwo mudugudu kandi n'umurwa wari uwayo n'ibiwuzuye byari ibye. Muri izo miliyoni z'Abisirayeli harimo umuntu umwe gusa wahangaye kugomera itegeko ry'Imana. Irari rya Akani ryabyukijwe n'ubwiza bw'uwo mwambaro w'agaciro gakomeye mu gihugu cy'Ishinari, nicyo cya Babuloni, ndetse n'igihe yari yegereje guhura n'urupfu ubwe yawise umwambaro w'Ishinari, maze yenda n'izahabu n'ifeza byerejwe ububiko bw'Uwiteka yibye Imana ku muganura mu gihugu cy'i Kanani. Icyaha simusiga cyagejeje Akani ku kurimbuka cyari gishoye imizi yacyo mu irari. Mu byaha byose iki nicyo rusange, kandi usanga aricyo bita icyaha cyoroheje kurenza ibindi. Mu gihe ibindi byaha bisabirwa gukora iperereza, gufungwa n'igihano, ni kangahe icyaha cyo kwica itegeko rya 10 cyamagana. Ubuhangange bw'icyo cyaha n'ingaruka njyana muntu zacyo nibyo byigisho dusanga mu gitekerezo cya Akani. Akani yari yarashyingitse ingeso yo gukunda indonke kugeza ubwo ihindutse akamenyero imubohesha imihama inangiye atashoboraga guca. Yagombaga kugira ubwoba ku cyago yateje Isirayeli, ariko intekerezo ze zari zaramugajwe n'icyaha, maze igishuko kimugezaho gisanga ari umuhigo woroshye gufatwa. Tubujijwe cyane kugira irari ngo ririnde kutubata nka Akani warinze kwenda ku minyago y'i Yeriko. Turaburirwa ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Matayo igice cya 6 umurongo wa 24. Witonde kandi mwirinde kwifuza kose. Luka igice cya 12 umurongo wa 15. Ntibikavugwe rwose muri mwe. Efeso igice cya 5 umurongo wa 3. Imbere yacu natwe dufite iteka riteye ubwoba Akani yaciriweho, irya Yuda, irya Ananiya na Safira. mbere y'iteka ryaciriwe kuraba hari iteka Lusiferi yaciriweho. Nyamara nubwo hari iyo miburo yose, kwifuza kuraganja ahantu hose, ubukanda bwako butose buragaragara. Gutera ubushyamirane mu miryango, gutera igomwa n'urwangano hagati y'umukene n'umukire, nyamara iki cyaha ntabwo kiba mu bisi gusa, ahubwo kiba no mu itorero. Mbega ukuntu bisigaye ari gikwira mu itorero hose kubonamo kwikunda, ubugugu no kwiba Imana icya cumi n'amaturo. Benshi muri abo haruza mu rusengero akicara ku meza y'umwami, kandi mu mutungo we hahishemo indonke z'inyibano, ibintu Imana yavumye. Bitewe n'umwambaro mwiza w'i Babuloni, benshi cyane muri iki gihe bemera guhara ibyiringiro byabo by'ijuru. Iminiho y'abakene baniha ntabwo yitabwaho, umucyo w'ubutumwa bwiza urapfukiranwa, imigenzo ikanyurana n'ubukristo, nyamara uwifuza iby'abandi agakomeza kwirundaniriza ubutunzi. Mbese umuntu yakwiba Imana? Ariko dore mwarabinyibye. Maraki, igice cya gatatu umurongo wa munani, ni ko Uwiteka avuga. Kubw'icyaha cy'umuntu umwe, uburakari bw'Imana buzaguma ku itorero ryayo kugeza igihe ubugome buzashakishwa maze bukarandurwa. Niba hari amatwara n'ibikorwa itorero rigomba gutinya no kwizirira, ntabwo ari bya bindi bisanzwe bikorwa n'abarirwanya ku mugaragaro, bamwe bakiranirwa n'abatuka Imana, ahubwo ni iby'abakristo baryangiza baririmo, bagasubiza inyuma imigisha y'Imana ya Isirayeli kandi bagateza intege nk'ubwoko bwayo. Hamwe no kwicisha bugufi n'umutima ushaka, mureke buri wese aharanire kuvumbura ibyaha bihishwe bitwima amahirwe yo kubana n'Imana. Akani yari yarabonye ingabo za Isirayeli zitahuka ziva kuri Ayi zineshejwe ndetse zakutse umutima, nyamara ntiyarushya aza zisanga ngo yature icyaha cye akihane. Yari yarabonye Yosuwa n'abakuru ba Isirayeli bacuritse imitwe ku butaka bashavuye bitavugwa, ariko akomeza kubwika. Yari yumvise itangazo ko icyaha gikomeye cyamaze gukorwa, ndetse yari yumvise n'imiterere yacyo yose ivugwa kandi irondorwa ku mugaragaro, ariko iminwa ye yakomeje kubumba. Umutima we wamazwe n'umushyitsi cyane abonye ubufindo bufata umuryango we, hanyuma inzu ye, hanyuma imbyaro, ariko nabwo ntiyihana kugeza aho urutoki rw'Uwiteka rumwerekaniye. Icyaha cye kitagihishiriwe nibwo yemeye ukuri. Hari itandukaniro rikomeye hagati yo kwemera ibyaha nyuma y'uko bimaze kumenyekana no kwatura ibyaha bizwi gusa natwe ubwacu n'Imana. Nuko rero kwicuza kwa Akani nta kindi kwamaze uretse guhamiriza abantu bose ko igihano cye cyari icy'ukuri. Nta kwihana icyaha kuvuye ku mutima yari afite, ntabwo cyari cyamushenguye, nta guhindura imigambi, nta kwanga icyaha byari bimurimo. Nuko rero kwatura ibyaha kuzagirwa n'abanyabyaha ubwo bazaba bahagaze imbere y'urukiko rw'Imana, nyuma y'uko urubanza rwose ruzaba rwamaze gucibwa ruheshe ubugingo cyangwa urupfu. Ingaruka buri wese azaba afite zihwanye n'icyemezo yafatiwe zizatuma amenya icyaha cye. Bizasunikwa n'imbaraga ivuye mu muntu itewe na wa mutima utumenyesha ko ducirwaho iteka kandi ko dutinya guhangana n'urubanza. Ariko rero bene uko kwihana ntikubasha gukiza umunyabyaha. Ubwo ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa, ntabwo umucamanza azavugisha amagambo ngo agaragaze umuntu icyaha cye, ahubwo azabacishamo ijisho rye ricengere ryemeza abantu ibyaha byabo, maze igikorwa cyose n'intera yose y'ubuzima umuntu yagize bizahere ko byandikwa mu bwenge bw'umunyacyaha. Ibyaha byahishwe abantu bizatangarizwa isi yose.